Përshëndetje nga Praga, jeni me edisonin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe fillimisht u njoh me titujt kryesor të këtij edisioni. Komuniteti sërb shënon Vidovdanin në masa të rrepta të sigurisë. Ndikim në rritje i grupeve ekstremiste në Kosovë. Gjykata speciale e gatshme të nisë punën brenda 7 ditësh. Sulmet kibernetike trazojnë botën. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Gazimestan, në afërsi të Prishtinës, qytetarët sërb kanë shënuar ditën e shumëvidit, të njohur si Vidovdan dhe përvjetorin e betejës së Kosovës të shekullit të 14. Përfaqësuesit e kishës ortodokse sërbe kanë thënë se Kosova nuk është mitologji, por realitet. Ata pretendojnë se si mitologji e konsiderojnë zyrtarët e Beogradit. Në Gazimestan kanë qëndruar edhe zyrtarët e qeverisë sërbe dhe pretendues të fronit mbretëror të Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Disa qindra qytetarë serb janë tubuar sot në Gazimestan për të shënuar ditën e shënvidit të njohur më shumë si Vidovdan. Kremtimi kësaj dite ndërlidhet me përvjetorin e 628 të betejës së Kosovës, që historia serbe njeh si fitoren shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave ballkanike dhe vrasjes së princit serb Lazar. Ceremonia fetare në Gazimestan është mbajtur pranë monumentit të betejës së Kosovës të ndërtuar nga mesi i shekullit të kaluar nën administrimin jugoslav në një fushë ku besohet të zhvilluar betejë e Kosovës se shekullit të 14. Qytetarëve serb të mbledhur në Gazimestan u është drejtuar peshkopi kishës ortodokse serbe Atanasije Jevtić. Ai ka kritikuar autoritetet e Serbisë duke aluduar në presidentin serb Aleksandar Vučić, që të mos konsiderojnë se serbët e shohin Kosovën vetëm si mit.
Istina ne mitologiju, kako nam govore u beogradskom pašaluku, oni koji provedaju mitologiju, euroameriš integracija, oni koji nas bombarduju.
Është e vërtet dhe nuk është mitologji, ashtu siç po na flasin në pašalakun e Beogradit. Ata që në fakt rrëfejnë mitologjinë e integrimeve euroamerikane të atyre që na bombarduan dhe që nuk na çojnë askund. Kjo është Kosova dhe është e vërtet. Vetëm një antiserb mund të thotë se Kosova është mitologji. Këtë mund ta thotë vetëm tradhtari serb, tha peshkopi Jevtić. Të pranishmeve në Gazimestan u ka folur edhe pretenduesi i trashëgimtarit të fronit mbretëror serb, princi Aleksandar Karađorđević. Ai ka thënë se shteti i Serbisë dhe serbët nuk duhet të frikësohen ndryshimeve në botë.
Serbia je pred velikim promena. A u celom svetu se dešavaju promene. Niko nema razloga da se plaši.
Serbia është para ndryshimeve të mëdha. Në gjithë botën po ndodhin ndryshime. Askush nuk ka arsye që t'i frikësohet të ardhmes nëse në të ecet me vizion. Nuk duhet të ketë frikë nëse respektohen të drejtat e njeriut. Serbia ka në çka të mbështetet nga e kaluara, gjë që na tregon edhe drejtimin se ka të shkojmë në të ardhmen. Nuk e festojmë ditën e shënvidit si ditën poshtjes, por e festojmë si simbol i shpirtit të kombit, tha Karađorđević. Në kremtën e ditës së shënvidit në Kosovë ka qëndruar drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric. Në manastirin e Gračanicës ai ka deklaruar se Kosova nuk është vetëm zemra e Serbisë, por shpirti dhe fytyra e popullit serb. Dita e shënvidit është festë e shpirtit serb dhe e lirisë së serbe. Vidovdani na kujton për atë që si popull nuk kemi të ardhme pa kultivimin e traditës, të historisë së sonë dhe anës shpirtërore, pa ruajtjen e shkrimit të shenjtë dhe pa shqetësimin shpirtëror, ka thënë Gjuric. Tubimi në Gazimestan për shënimin e ditës së shënvidit dhe për vjetorit të betejës së Kosovës është tradicional për qytetarët serb. Donë si vitet e fundit, është shënuar pjesëmarrje më e vogël në numër krahasuar me disa vite të mëparshme. Živorad Vuksanović, një qytetar serb i Obilićit, tha për Radio në Evropa e Lirë se Gazimestani është vend i rëndësishëm për traditën e popullit serb.
To je značajan dan gde mi posećujemo ovi koji živimo ovde, to je sveto mesto za nas.
Kjo është ditë rëndësishme dhe ne që jetojmë këtu e vizitojmë këtë vend që është i shenjtë për ne. Kjo duhet të respektohet sepse për këtë vend ka vdekur dikush që të jemi të lirë. Por tash po rikthehet situata në të cilën nuk ka stabilitet dhe siguri, tha Vuksanović. Momir Marković, një qytetar tjetër serbi, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se shënimin e përvjetorit të betejës së Kosovës nuk duhet ta bëjnë vetëm serbët, por edhe shqiptarët, për shkak se sipas tij në këtë betejë edhe shqiptarët kanë qenë pjesë e aleancës kundër perandorisë osmane. por ai fajson regjimin e Slobodan Miloševićit, i cili në vitin 1989, shënimit të 600 vjetorit të kësaj beteje kishte dhënë ngjyra krejtësisht nacionaliste.
Nisu pozvani političari i stanovništvo sa Kosova, albansko stanovništvo nije pozvano na proslavu.
Atëherë nuk kuftuan në këtë festë politikanët dhe banorët e shqiptar të Kosovës. Për këtë shkak edhe sot nënshmohet ardhja e tyre. Ndërkaq në fakt do të duhet që së bashku ta festojmë këtë ditë, tha Markoviç. Premtimi për vjetorit të betejës së Kosovës në vitin 1989, në kohën e udhëheqjes së presidentit serb Slobodan Milošević, u kthye në kulmin e nacionalizmit në ish Jugosllavi me shpalljen si thuaj të Bashkimit të Serbisë përmes rënimit të autonomisë së Kosovës dhe me paralajmërimin e luftërave të përgjithshme që quan në shkatërimin e ish Federatës Jugosllave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Gazimestani, Bekim Bislimi.
Në Kosovë të Mërkurën është lansuar një analizë mbi parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Në këtë studim thuhet se ndikimi i grupeve ekstremiste në Kosovë është rritur dhe se kërkohet bashkëpunim ndër institucional në luftimin e terrorizmit. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Analiza e fundit e bërë nga programi kombëve të bashkuara për zhvillim UNDP mbi parandalimin e ekstremizmit dhunshëm ka vënë pas se Kosova mund të bëhet objekti sulmeve terroriste. Në këtë analizë janë dhënë perceptimet e qytetarëve të Kosovës lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe rezistencën e shoqërisë ndaj presioneve të brendshme dhe të jashtme që ndihmojnë depërtimin e ideologjive fetare ekstremiste dhe mënyra se si institucionet mund të arrisin këtë rezistencë. Rezultatet e grupeve të fokusit konfirmojnë gjetjet se ndikimi grupeve ekstremiste në Kosovë është rritur. Adve Hetemi, menaxheri projektit në UNDP, ka thënë se rezultatet nga grupet e fokusit sugjerojnë që perceptimi kërcënimeve të sulmeve terroriste është më i lartë se gjatë viteve të mëparshme.
Janë disa faktorë të cilët hartuesit e këtij dokumenti i kanë identifikuar si faktor shtytës për ekstremizmin e dhënshëm në Kosovë. Ato janë pakënaqësia e qytetarëve me sistemin ekzekutiv, legislativ dhe gjyqësor në Kosovë. Mandej është mungesa pjesëmarrjes në aktivitete të organizuara nga shoqëria civile, komunat ose institucionet qendrore të Kosovës. Mandej ndjenja e izolimit, kriza identitare, sidomos mandej është edhe stigmatizimi nga shoqëria e atyre njerëzve që janë më praktik.
Përveç faktorëve shtytës në radikalizmin e dhunshëm që shpije në terrorizëm, Hetemi thekson se studimi vënë pa edhe faktorët tërheqës.
Globalizimi si fenomen është faktori kyç tërheqës sa i përket radikalizimit të mundshëm të njerëzve në përgjithësi, mandej organizatat humanitare që kanë ardhur nga lindja e mesme gjithashtu kanë qenë një faktor tërheqës, literatura e printuar me përmbajtje radikale ose ekstremiste të interpretimit të çështjeve caktuara religjioze, mandej interneti, mediat sociale, sjellja në Kosovë e imamëve të cilët kanë studiuar në lindjen e mesme.
Për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm, sipas UNDP-s, kërkohen masa urgjente të ngritjes së bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të pushtetit qendror dhe lokal në Kosovë. Përfaqësues të mekanizmave të sigurisë dhe gjyqësorit në Kosovë në një konferencë të Mërkurën kanë thënë se janë të vendosur në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ata kanë theksuar si një aspekt i rëndësishëm i luftimit të terrorizmit është edhe financimi terrorizmit dhe pastrimi parave. Sipas tyre, sa më të suksesshëm të jenë institucionet në ndaljen e financimit të terrorizmit, aq më të mëdha janë ngjasat që të luftohet terrorizmi. Gjatë vitit të kaluar, sipas të dhënave të prokurorisë së shtetit, ka pasur ngritje të parave të gatshme në vlerë prej 500.000 euro, kur paratë dyshimta janë pranuar në llogari të disa individëve brenda vendit. Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka thënë se Kosova dhe sistemi prokurorial i kanë dhënë rëndësi të posaçme luftimit të terrorizmit. Sipas tij, sistemi prokurorial ka goditur në themel aktivitetet dhe grupet terroriste.
Sot terrorizmi është një problem ndërkombëtar me të cilin po ballafaqohet bota. Fatkeqësisht, edhe vendi ynë nuk ka mbetur imun ndaj kësaj sfide të sigurisë. Andaj më shumë se kur ndihet nevoja e një bashkëpunimi dhe koordinimi më të mirë të aktiviteteve dhe bashkërendimit të veprimeve ligjore në mes të institucioneve zbatuese të ligjit.
Për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm, Kosova tani më ka edhe në zbatim strategjin nacionale. Së paku 300 shtetas të Kosovës kanë marrë pjesë në konfliktet e huaja në Siri dhe Irak, të pozicionuara në anën e organizatave të shpallura terroriste, siç është jashtë quajtur i Shteti Islamik dhe Al-Nusra. Një numër prej tyre kanë humbur dhe jetën e tyre në këto vatra. Strukturat e sigurisë në vend kanë theksuar se në fushbetejat e huaja janë duke qëndruar edhe 140 persona, në mesin e të cilëve ka edhe gra dhe fëmijë. Nga këto vende të luftës në Kosovë tashmë janë kthyer rreth 100 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Brenda 7 ditëve, Gjykata Speciale për Krime Lufte në Kosovë do të jetë gatshme të nisë punën. Në një komunikat të lëshuar nga kjo gjykatë, thuhet se fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullorës së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me Kushtetutën e Kosovës. Për më shumë mollësi, ndjekim një kronikë që ka përgatitur Ziati Ngashi.
Gjykata Speciale për Krime Lufte, e njohur ndryshe si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special, do të jetë gatshme për punë brenda 7 ditësh, përfshirë edhe trajtimin e rasteve të para gjyqësore. Fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullorës së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me Kushtetutën e Kosovës. Tani thuhet se varet nga Gjykata Speciale se kur do të iniciojë edhe akt akuzat e para. Në një komunikat për media thuhet se tani rregulloria e procedurës së provave është në harmoni të plotë me Kushtetutën e Kosovës. Rregullat të cilat nuk ishin në harmoni me Kushtetutën e Kosovës pamundësuan deri më tash procedurat e posaçme hetimore ndaj personave, përfshirë edhe masa të tjera deri te paraburgimi i tyre. Sipas deklaratave të mëhershme të kryetares së dhomave të specializuara, gjykatës Ekaterina Trendafilova, rregulloria e procedurës dhe provave do të hyjë në fuqi 7 ditë pasi që të jetë vendosur se është në përputhshmëri të plotë me Kushtetutën e Kosovës. Ky dokument parashëh mbrojtjen e dëshmitarëve, viktimave dhe personave të tjerë në rrezik për shkak të dëshmisë apo bashkëpunimit me dhomat e specializuara apo me gjykatën speciale. Gjykata Speciale për Krime Lufte në Kosovë do të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, që siç thuhet i kanë kryer ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe kundërshtarëve politikën nga viti 1998 deri në fund të vitit 2000, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin e Evropës senatori zviceran Dick Marty. Gjykata Speciale për Krime Lufte, e cila do të merret me krimet e pretenduara ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s në Kosovë, është komentuar në mënyra të ndryshme. Përderisa një pjesë e spektrit politik e ka cilësuar atë si një gjykatë të drejtuar kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës, në anë tjetër pjesa tjetër e spektrit politik që kishte aprovuar ndryshimet ligjore dhe kushtetuese që i mundësuan fillimin e punës kësaj gjykate, kishin vlerësuar se ajo në fakt nuk do të gjykojë luftën e UÇK-s, por do të merret vetëm me krimet e pretenduara gjatë periudhës së luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shpërndarja e 20% për punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara po vazhdon të realizohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, por ky proces vlerësohet i neglizhuar nga përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike. Nadia Ameci njofton nga Prishtina.
Mbi 113 milion euro ka rritur shuma shpërndar nga Agjencia Kosovare Privatizimit nga fondi prej 20% që është ndar për ishpuntorët të ndërmarrjeve të privatizuara, thonë zyrtar të kësaj agjencie. Ylli Kaloshi, zëdhënës në AKP, tha për Radion Evropa e Lirë se muajin e kaluar kjo agjenci ka shpërndar 2.8 milion euro për rreth 4.000 ishpuntorët të 28 ndërmarrjeve shoqërore. Si pas regulores që daton që nga koha administratës e kombeve të bashkuara UNMIK, fondi prej 20% ndatën nga shuma e përgjithshme shitjes e ndërmarjeve dhe ajo u takon punëtorve.
Nga fondet e 20% që deri me tani agjensia ka shpëndar rrëth 113 milion euro dhe nga këto shpëndarje kanë përfuar rrëth 46 mil punëtor dhe ish punëtor të ndërmarjeve shoqërore.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ka filluar që nga viti 2002. Deri me tani janë privatizuar mbi 1300 ndërmarrje, kurse shuma mjeteve të grumbulluara nga ky proces ka rritur në mbi 760 milion euro. Këto mjete mbahen të ngrira në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, kurse 90 milion euro janë transferuar si fonde të pritë në buxhetin e Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësuesit e punëtorëve konsiderojnë të zvarritur procesin e shpërndarjes së 20% për shkak të, siç thon ata, zgjatjes të i masit të procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Kryetari Bashkimit të Sindikatave të Punëtorëve të Kosovës, Haxhi Arifi, thotë se vonesat eventuale ndodhin për shkak të disa ankesave të ish-punëtorëve në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme. Megjithatë, Arifi tha për Radio Evropa e Lirë se edhe procesi privatizimit duhet të ketë një periudhë kohore se kur do të përfundojë.
Po të kishin pas angazhim ma të madhë, unë besoj si ndërkombëtarët, si vendorët do të realizoshin ma shumë listat të pagesës e 20%.
Ndërkaq, ekspertë të çështjeve ekonomike nuk e mohojnë faktin e zvarritjes së lëndëve nga dhoma e posaçme Gjykatës Supreme, por që problemi kryesor për vonesat e shpërndarjes së 20%, sipas tyre është politizimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ismail Kastrati thotë se procesi privatizimit ka filluar dhe vazhduar keq. Si tillë ky proces, sipas Kastratit, po sjell probleme edhe për shpërndarjen e 20%.
Agjencioni Kosovar i Privatizimit është mjaft i politizuar. Qoftë bordi i saj, qoftë insistimi i faktorëve relevant politik të në mbrojtjen e interesave të grupeve dhe grupacioneve të ndryshme. Prandaj nuk ka mund të që të veprojë në mënyrë profesionale, por më tepër ka të bëjë me qendrime politike.
Sidoqoftë, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se janë në proces të përgatitjes së dokumentacionit për shpërndarjen e fondeve të 20% për punëtorët e kualifikuar edhe të ndërmarrjeve tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa nga klubet e futbollit nga Kosova kanë nisë të marrin pjesë në gara të ndryshme ndërkombëtare. Një nga to është edhe klubi futbolistik Prishtina që synon të jetë befasi në Ligën e Evropës. Ky klub të njëjtën do të zhvillojë ndeshjen e parë kualifikuese. Përfaqësuesit të klubit thonë se janë të gatshëm për ndeshjet e këtij rangu. Arton Konushev të njofton nga Prishtina.
Klubi i futbollit Prishtina të njëjtën do të zhvillojë ndeshjen e parë kualifikuese për Ligën e Evropës. Prishtina do të ndeshet me Norrköpingun e Suedisë. Përfaqësuesit e klubit thonë se janë të gatshëm për ndeshjen e këtij rangu. Arsim Thashi, trajneri i ekipit, shprehet optimist se klubi do të arrijë suksesin në këtë garë pavarësisht mungesës së përvojës.
Për shkak se na kemi ditë shumë vonë që Prishtina do të jetë ekip që do të marrë pjesë në Europa League, mundësitë për përgatitje maksimale kanë qenë pak a shumë të kufizuar, na jemi përgatitur më në Kosovës edhe normal kemi provu me përfundu një cikël shërbitor për më përgatit me prezentu nivelin e futbollit të Kosovës, po edhe normal jemi gatshëm që realisht të tregojmë edhe vlerat në aspektin sportiv edhe cilësisë, kështu që në atë aspekt edhe kemi punu, kemi stërvit, edhe të shohim ndeshjen e cila normal për neve është shumë domethënse se edhe historike.
Marë parasysh nivelin e futbolit në arenën ndërkombëtare dhe futbolit në Kosovë, trajneri Thashi thotë se nuk mund të parashikohet kualifikimi Prishtinës për në Ligën e Evropës, por premton angazhim maksimal të ekipit që udhëheq.
Për neve historike edhe normal befasia e Gjiros parë në Europa League ishte me qenë fitoria ndaj këtij ekipi, po si dhe që tjetë na kemi përball një ekip shumë fort, thashë edhe këtë qa është më rëndësi na të prezentojmë futbolin e Kosovës mënyrën më të mirë të mundshme.
Ekipit të Prishtinës, sikurse edhe ekipeve të tjera në Kosovë, u mungon përvoja e ndeshjeve ndërkombëtare, por kjo përvojë nuk i mungon kapitenit të ekipit Armen Dallkut. Ai beson se do t'i pri ekipit drejt fitores së parë në Ligën e Evropës.
Ne jemi duke përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje. Shpresojmë që të jemi befasia këtij edicioni sepse ne siç e dimë jemi fillestar këto kompeticione, është hera fort që Prishtina merr pjesë këto gora. Dhe normalisht jemi disavantazh sepse në mesin tonë të ekipit kemi litor që për herë të parë bojnë gora apo morën pjesë në këtë kompeticion. Mirë, po çdo gjë është e mundshme nëse ekziston dëshira dhe vullneti, sepse siç e dini domun për këto kompeticione bëhet fjalë për dy ndeshje, kemi ndeshjen e parë si musafir. Kurse ndeshën e dytë kemi ndeshën e këtimi Mitrovic, shu që kur gjë nuk përfundon me një ndeshje, duhet dy ndeshje dhe shpresojmë që si që thashtë imi dhe fasija kësi kam fitur.
Përveç përvojës, infrastruktura në stadiumet e futbolit e Kosovës është bërë penges për klubet e futbolit që t'i zhvillojnë stërvitjet dhe ndeshjet në terenet e tyre. Zyrtarët të thonë se është duke u punuar për renovimin e dy stadiumeve që pritet të jenë të gatshme në një të ardhme të shpejt. Ekspertët e futbolit thonë se lidhur me infrastrukturën ka pasur mungesë të një strategjia fatgjatë. Ndryshe Kosovës pranimin e FIFA i ka hapur rrugë që të merë pjesë në garat kualifikuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushev.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përshkallëzim të rrezikshëm të situatës në Siri. Kjo akuzë bë pasi Washingtoni ka tërhequr vërejtjen se presidenti sirian Bashar al-Assad ndoshta është në përgatitje të një tjetër sulmi kimik dhe ka shtuar se nëse kjo ndodhet atër Damasku do të paguante çmim të rënd. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përshkallëzim të rrezikshëm në Siri, pasi Washingtoni ka tërhequr vërejtjen se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ndoshta është në përgatitje të një sulmi tjetër kimik, për të cilin në rast se ndodh Damasku do të paguante çmim të rënd. Një tjetër përshkallëzim i rrezikshëm amerikan në Siri me pretekst të rrejshëm, ka shkruar dje në rrjetin Twitter ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif dhe ka shtuar se kjo do t'i shërbej vetëm grupit Shteti Islamik, kur ai po çrënjohet nga populli irakian dhe sirian. Akuzat e Iranit janë bërë derisa presidenti francez Emmanuel Macron i është të bashkuar presidentit amerikan Donald Trump për përgjigje të përbashkët kundër çfarëdo sulmi të ri kimik nga Siria. Së bashku me Rusin, Irani është aleati më i madh i presidentit sirian Bashar al-Assad. Rusia po ashtu e ka kritikuar atë që Kremlini thot se janë kërcënime të papranueshme të Washingtonit. Irani e furnizon Asadin me ushtarë ndërsa Rusia e mbështet me forca ajrore në luftën e Asadit kundër kryengritësve dhe ekstremistëve të Shtetit Islamik. Dje më herët gjatë ditës së Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria Siris duket se po përgatit të sulme me armatim kimik dhe ka tërhequr vërejtjen se Siria do të paguante çmim shumë të rënd nëse diçka e tillë ndodh. Pentagoni tha se ky aktivitet është detektuar në bazën ajrore të ushtrisë siriane Shairat. Shtëpia e Bardhë tha se aktivitetet të ngjashme ishin parë edhe para se gazi helmuese sarin ishte hedhur në qytetin Khan në Sheikh Houn më 4 prill. Ky qytet ishte nën kontrollin e kryengritësve. Dhjetra njerëz ishin vrarë dhe kjo ka ndikuar që presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar sulm raketor kundër bazës së Shairat, prej nga, sipas Washingtonit, ishin nisur aeroplanet luftarak sirian gjatë sulmit në Khan në Sheikh Houn. Qeveria në Damaski ka hedhur poshtë pohimin amerikan se po përgatit sulm kimik. Presidenti Bashar al-Assad më herët ka thënë se incidenti në Khan në Sheikh Houn ishte i fabrikuar. Gjatë një bisede të djeshme telefonike të presidentit francez Emmanuel Macron me presidentin amerikan Donald Trump, Parisi është pajtuar për nevojën e veprimit për përgjigje të përbashkët në rast të sulmeve kimike në Siri, ka njoftuar presidenca e Francës. Forcat amerikane e kanë shtuar praninë e tyre në Siri për afro 1000 ushtarë gjatë muajve të fundit, derisa Pentagoni e ka shtuar fushatën e vet kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, i cili sulmohet nga forcat kryengritëse që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara në qytetin Raqqa në Siri, që është bazë fuqishme e Shtetit Islamik. Por forcat amerikane po ashtu i kanë intensifikuar edhe sulmet kundër forcave siriane dhe atyre që mbështeten nga Irani në këtë fush betejë.
Evropa e lir.org.
Bota është razuar nga sulmet kibernetike të cilat kanë filluar gjatë ditës së martë. Cak i sulmit kishte qenë qeveria dhe kompanitë ndryshme në Ukrainë, ndonëse me probleme të tila, kanë raportuar edhe kompani e bizneset të tjera në botë. Gjatë ditës së sotme, këto sulme janë neutralizuar, ndërsa aktorët e sulmit ende nuk janë zbuluar. Për detajet të tjera, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kompanitë në të gjithë botën ende janë duke u përballur me efektet e një sulmi masiv kibernetik i cili bllokoi sistemet kompjuterike, përfshir edhe qeverinë dhe disa firma ukrainase. Duket se Ukraina ka qenë çaku i sulmit të madh i cili nisi më 27 mars, pasi në këtë vend u sulmuan rrjetet kompjuterike, webfaqet e bankave dhe kompanive të tjera industriale, shërbimet postare, aeroporti ndërkombëtar i Kievit dhe disa sisteme në centralin bërthamor në Chernobyl. Mirpo cak i sulmit kanë qenë edhe disa shtete dhe kompani të tjera në të gjithë botën. Sidoqoftë, shumë biznese në rajonin e Pacifikut në Azi kanë njoftuar për probleme, me të cilat janë përballur gjatë ditës së sotme kur kanë tentuar të kryejnë operacione të tyre me kompani evropiane të cilat po ashtu janë prekur nga ky virus. Ngjashëm me sulmin masiv të muajit të kaluar nga virusi WannaCry, sulmi i ri është përndarë me anë të një mjeti që ekspertët kibernetik besojnë se është krijuar nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë në Amerikë dhe është përndarë online edhe nga një grup që njihet si Shadow Brokers. Kryeministri Ukrainas Vladimir Shroysman ka thënë se Ukraina është përballur me një sulm të papar kibernetik, mirë po sistemet vitale nuk janë prekur. Zëvendës kryeministri Pavlo Rozenko ka thënë se rrjeti kompjuterik i qeverisë ka rënë nga sistemi, si dhe banka qendrore është përballur me ndërprerje gjatë ofrimit të shërbimeve ndaj klientëve. Banka qendrore e Rusisë ka thënë se kanë qenë disa raste të izoluara që janë prekur nga ky virus. Shumë kompani në Britani të madhe, kompani ligjore në Amerikë dhe kompani të karburanteve në Rusi kanë qenë po ashtu pjesë e këtij sulmi. Këshilli për siguri kombëtare në shtëpinë e Bardh ka deklaruar se agjencitë qeveritare janë duke hetuar sulmin dhe se SBA-ja është vendosur për të mbajtur përgjegjës aktore të këtij sulmi. Departamenti i SBA-s për siguri kombëtare u ka thënë atyre që kanë qenë viktima të këtij sulmi që të mos bëjnë ndonjë pagesë pasi nuk ka siguri se dokumentet do të rikthehen prapë. Ky departament po ashtu ka njoftuar se janë duke monitoruar sulmi në bashkëpunim edhe me shtetet të tjera. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke folur në një konferencë në Bruxelles, ka thënë se sulmet kibernetike theksojnë rëndësinë e rritjes së mbrojtjes nga këto sulme dhe se pikrisht është ajo se çfarë NATO-ja po bën për momentin. Ekspertët e sigurisë besojnë se ndikimi i këtij sulmi do të jetë më i vogël në krahasim me virusin WannaCry, i cili ka sulmuar me mijëra kompjuter në të gjithë botën gjatë muajit maj. Në të njëjtën kohë, BBC ka raportuar se ulëmtuesit e sigurisë kanë zbuluar një vaksin kundër këtyre sulmeve kibernetike, mirë pata ende nuk kanë zbuluar diçka e cila do të blokon të virusin që të mos shpërndaj në për kompjuterat e tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Socialiste në Shqipëri është prehur e përkushtuar për pastrimin nga gjyqtarët të korruptuar, krijimin e vendeve të reja të punës dhe goditjen e tregtisë me kanabis në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pasi rezultatet finale të zgjedhjeve të 25 qershorit konfirmuan fitoren e kësaj partie. Klement Zguri nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se rezultatet zyrtare preliminare tregojnë se socialistët i fituan 48% të votave apo 74 vende në kuvendin e Shqipërisë me 140 deputet sa i ka në përgjithsi. Partia Demokratike Opozitari fitoj 29% apo 23 vende deputetësh, nërsa Lëvizja Socialiste për Integrim doli e treta duke fituar 14% të votave. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara ka votuar gati unanimisht për riafirmimin e garantimit të NATO-s për të gjithë anëtarët dhe që të mbrojnë njëri tjetrin. Ky zhvillim ndodhi disa javë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur dyshime për përkushtimin e Shteteve të Bashkuara në këtë garantim. Gjatë vizitës së presidentit Trump në muajin maj në selinë e NATO-s në Bruxelles, ai nuk e ka përmendur garantimin reciprok të mbrojtjes së NATO-s, duke i shqetësuar aliatët në këtë aliancë. Më vonë ai ka mbështetur mbrojtjen reciproke në NATO. Aliatët e NATO-s me përjashtim të Shteteve të Bashkuara do të shtojnë shpenzimet e mbrojtjes deri në 4.3% këtë vit, duke krijuar një ngritje të përgjithshme prej 46 miliard dollarësh prej vitit 2014, ka thënë sot sekretari i përgjithshëm i Aleancës Vere Atlantike Jens Stoltenberg. Për të mbajtur vendet tona të sigurta, ne duhet të punojmë për shtimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe ndarje korekte të ngarkesës në të gjithë aliancën tonë, tha Stoltenberg gjatë një konference për shtyp një ditë para se ministrat e shteteve anëtare të NATO-s të takohen për të diskutuar për shpenzime më të mëdha ushtarake. NATO-ja, e cila kishte përcaktuar qëllimin për shpenzim të 2% të GDP-s për mbrojtje për secilin anëtar, por vetëm Shtetet e Bashkuara, Britania, Estonia, Greqia dhe Polonia e kanë arritur këtë qëllim dhe kjo ka ndikuar që Shtetet e Bashkuara ta bartin barën pothuajse 70% të shpenzimeve të aliancës. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian sot edhe zyrtarisht i kanë zgjatur sanksionet ekonomike kundër Rusisë edhe për 6 muaj. Javën e kaluar gjatë një takimi dyditësh në Bruxelles, shefat e shteteve të qeverive të 28 vendeve anëtare të BE-s janë pajtuar për zgjatjen e sanksioneve deri më 31 janar të vitit ardhshëm. Në këtë samit, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron i kanë informuar zyrtarët e tjerë të lartë të shteteve anëtare se në çmimur forcat qeveritare të Ukrainës dhe separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës po i respektojnë marrëveshjet e Minskut të arritura në vitin 2015 që kanë për qëllim përfundimin e konfliktit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Miru dëgjofshim.